Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы. Азаттык күн алгысы 21 январ шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Орусиядан өтүнүч Айдар Акаев менен Николай Танаевди жоопко тартуу аракети көрүлүүдө.
Алар барып гражданство алган Россия. Анан ал мыйзам боюнча Россия граждандарын бузуп атты.
Чоң муштумдардын тиреши Ала Букада жаштардын чатагы арбыды.
Күндө жийин күндө чогулуш ушундай да. Кайра күчөп кетти. Бийлик аким ар бир айыны менен жолугушуп өткөрүп атат. Мындай майнап берип жатыр да.
Окатытын студент Бакай Боронбаев тоок багуунун сырлары менен бөлүшөт. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Украина президенти диалог жана компромисске чакырды. Нааразылык акциясына чыккандар менен полициянын кагылышуусунан кийин Украина президенти Виктор Янукович диалог жана компромисске барууга чакырды. Ал башаламандык жалпы Украинага коркунуч туудуруп жатканын билдирди. Өлкөнүн башкы прокурору Виктор Пшонко массалык башаламандык мамлекеттүүлүккө каршы кылмыш катары саналарын эскертти. Киевде кагылышуулар жекшемби күнү башталып, дүйшөмбүдө да уланды. Анда 200 ашуун киши жабыркады. Кырдаал бийлик тарабынан нааразылык акцияларын өткөрүүнү татаалдаткан мыйзамдар кабыл алынгандан кийин курчуп кеткен. Улуттар уюму Иранга жөнөтүлгөн чакыртуусун артка кайтарып алды. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун Сирия боюнча Женевада өткөрүлө турган экинчи конференцияга катышуу үчүн Иранга жиберилген чакырууну кайра артка кайтарып алды. Мындай чечим Вашингтондун каршылыгы жана Сириядагы батыш колдогон оппозициялык күчтөрдүн конференцияга бойкот жарыялашына байланыштуу кабыл алынды. Сириялык оппозиционерлер Женева конференциясына Иран катыша турган болсо, алар барбай турганын билдиришкен. Вашингтон Пан Ги Мун Иран боюнча акыркы чечимин колдоого алып, конференциянын катышуучулары натыйжага жетиш үчүн аракет жасаарына үмүт артышты. 21 январда Ош шаарынын мэри Кадырбек Айтмаматов кызматына киришет. 20 январда борбордук шайлоо комиссиясы ага күбөлүктү тапшырган эле. 15 январда шайлоодо жеңилип алган Мелис Мырзакматовдун Улуттар Биримдиги партиясы шайлоо мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирип чыкты. Факты катары депутаттарга жасалган кысымдар, добуш берүүнүн жашыруундугунун бузулгандыгы аталган. Ошондой эле Ош шаардык кеңештеги Улуттар Биримдиги фракциясы тарабай өзүнүн программасын ишке ашырууга аракет жасаарын билдирди. Президент куралдуу күчтөрдү реформалоону талкуулады. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 20 январда өткөргөн кеңешмеге күч структураларынын жетекчилери, вице-премьер-министр Токон Мамытов, коргоо кеңешинин катчысы Бейшебай Жунусов катышты. Анда Алмазбек Атамбаев 2017 жылга чейин куралдуу күчтөрдү реформалоо улуттук стратегиянын негизги милдеттеринин бири экенин атады. Реформанын жүрүшүндө башкы штабты түзүү жана аскерлерди жаңы куралдар менен камсыздоо каралган. Кумтор боюнча дагы 6-7 келишимге кол коюлат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Иржигитов азаттыкка билдирди. Кумтор бирлешкен ишканасын түзүү боюнча келишим негизги келишим болуп, анын алкагында кыргыз өкмөтү менен бирлешкен ишкана, акционерлер, операторлордун ортосунда келишимдерге кол коюлмакчы. Европа Биримдиги жана АКШ Иранга карата санкцияларын жеңилдетти. Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө алган келишимге баргандан кийин АКШ жана Европа Биримдиги Иранга карата киргизилген экономикалык санкцияларды жеңилдете баштады. Жеңилдиктер Ирандын нефти химиялык продукциясына асыл таштар жана мунай заттарын ташууну камсыздандырууну камтыйт. Иран жана дүйнөлүк 6 мамлекеттин ортосундагы келишим ноябрь айында жетишилген. Ага ылайык Иран өзөктүк программаларын чектөөгө барса, батыш өлкөлөрү экономикалык санкцияларды алат. Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү абакта каза тапты. Оппозициялык партиянын мүчөсү Умеджон Тажиев Хаджен шаарындагы абакта күмөндүү жагдайда каза тапкан. Сөөк туугандарына дүйшөмбү күнү берилген. Оппозициялык партиянын өкүлдөрү маркумдун денесинде кыйноолордун тактары болгонун айтууда. Ал эми расмий түрдө Тажиев жүрөгү кармап каза тапты деп айтылган. Тажиев өткөн жылы октябрь айында кармалып, ал экстремисттик иштерге барган деп айыпталган эле. Зейнеп, бул Айдар ал жана акырсында кабарлар болду.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Айдамбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Биздин сайтта кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Таласта 1 градуска чейин, Баткенде 4, Ош жана Жалалабадда 5 градуска чейин, Ысык Көлдө 3 градуска чейин жылуу болсо, Нарында 3 градустан 8 градуска чейин суук болот. Ал эми Бишкекте 2 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып, баяндардын негизги топтомуна өтөбүз. Кумтөр ишине байланыштуу сыртынан айыпталган мурдагы президенттин уулу Айдар Акаев менен мурдагы өкмөт башчы Николай Танаев баштаган кызмат адамдарын Кыргызстанга кайтаруу боюнча Орусияга экинчи ирет өтүнүч жөнөтүлдү. Буга чейин Кыргызстандын башкы прокуратурасы аталган адамдарга коррупция боюнча айып коюп, эл аралык издөөгө жарыялаган. Орусиянын бийлиги буга чейин башка мамлекеттик кылмышка шектелген өзүнүн жарандарын өткөрүп бербестигин эскерткен. Талдоочулар расмий Москва кийлигишсе, бул жолу айыпкерлерди алып келүүгө болот деп үмүттөнүшсө, айрымдары муну азыркы бийликтин курулай акциясы катары мүнөздөшүүдө. Сөздү Кубанычбек Жолдошов улантат.
Ошол кездеги каржы министринин кеңешчиси жана Камеканын директорлор кеңешинин мүчөсү Айдар Акаевка, экс-премьер-министр Николай Танаевка, каржы министрлигинин экс статс катчысы Эмирлан Төрөмурзаевка, мурдагы өнөр жай жана тышкы соода министри Садриддин Жээнбековго жана өкмөт аппаратынын укук бөлүмүнүн башчысы Елена Бековскаяга байланыштуу материалдар Орусиянын башкы прокуратурасына жөнөтүлдү. Аталган кызмат адамдары 2003 жылдагы Кумтөр келишмени түзүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы иштеген деген негизде жакында сыртынан айыбы угузулган болчу. Башкы прокурордун биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулу бул маселе боюнча учурда Орусиядан экинчи ирет жооп күтүп жатышканын айтты.
Алар барып гражданство алган Россия. Анан ал мыйзам боюнча Россия граждандарын кудоп атет дейт. Анан ал боюнча биз өзүбүз сурап азыр экстрадиция боюнча тапшырмаларды бергенбиз. Минск конвенция боюнча биз тапшырмаларды бергенбиз. Тапшырма бергенбиз поручение. Ошону алар карап туруп анан жооп беришет бизге. Мурда жооп болгон аны бербейбиз деп мурдабы. Азыр болсо эми жооп ала элекпиз.
Тергөөнүн материалдары боюнча Айдар Акаев 2003 жылы Торонтодо Камека менен жыйынтыктоочу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү аныкталган. Анын негизинде Кумтөр долбоору Сентерага бириктирилип, андагы Кыргызстандын үлүшү 33% түшкөн. Бул макулдашууга ошол кездеги өкмөт башчысы Николай Танаев кол койгон. 2005 жылдан кийин өлкөдөн качкан президенттин уулу Айдар Акаев Москвага жайгашып, ал жакта ири бизнеске аралашканы боюнча айрым маалымат каражаттары жазып чыккан. Танаев болсо башында Пенза облусунда иштеп туруп, кийинчерээк Петербургдагы Газпром нефть инвест компаниясын жетектей баштаган. Садриддин Жээнбеков 2011 жылга чейин эл аралык реконструкция жана өнүктүрүү банкынын аткаруучу директорунун кеңешчиси болуп иштеп турган. Төрөмурзаев болсо Орусиялык Газпром нефть Азиянын консультанттык кызматында иштеп келген. Ардагер чекист Талант Разаков татаалдыгына карабастан аталган кызмат адамдарын жоопко тартуунун көп жолу бар экенине токтолду.
Аларга күч колдонуп эле жанагындай кылып эки мамлекет сүйлөшүп туура түшүндүрүп закондун алып жетпей атат, сыртынан соттоп иштейт. Бул фактылардын баары жетип атат да тияка. А бирок ошого карабастан Россия бизге дос мамлекет, бирок дос мамлекет болгон учурда дагы алар өзүнүн канатында калкалап айрым бир кишилерди сактап отурат. Россия мындай бир бул маселеге саясий куугунтук иретинде карагандай болуп атат да. Эгер ушуну башкача караганда, мыйзамдын эмесинде, өңүтүндө караганда бул кишилер берилиш керек. Алар мүмкүн ошол жерден өздөрүнүн законунун негизинде жоопкерчиликке тартышы мүмкүн.
Ошол эле кезде коомчулуктун кайсы бир бөлүгүндө Орусиядан башка алка тапкан мурдагы кызмат адамдарынын жоопко тартылышына ишеним аз. Акыйкат саясий партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов муну азыркы бийликтин кезектеги пиар акциясы катары баалады.
Бул саясий пиар да. Бул жерде дагы бул баягы эски бийликке элди алаксуу иретинде элге бир өзүнүн башында тиги саманды көрбөй бирөөнүн көзүндө кылканды көрүп атат дегендей да. Азыркы бийликтегилер эптеп элди алаксытып коомду кандайдыр бир дезинформация кылып, коомду бир башка нукка буруп аракетинде. Албетте кылмыштууларды жазаласа, кылмыштууларды алып келсе кандай бир чоң сабак болот эле.
Кумтөр келишими боюнча 10 ашуун мурдагы аткаминерлерге кылмыш иши козголгон болчу. Алардын ишин мекемелер аралык тергөө тобу иликтеп чыгып, жакында кылмыш иши сотко өткөрүлдү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу эми бир үзү түзүү оодогу маек менен улантабыз. Жогорку кеңеш коррупция боюнча жасалган кылмыштын мөөнөтүнө карабай, жазалоо боюнча мыйзам долбоорду кабыл алган жок. Ага эмне себеп болду? Мыйзамдын маани максаты тууралуу долбоордун демилгечиси, Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Айданбек Акматулу маектешет.
Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына азыр эле биздин маалыматтарда айтылгандай, ушул 2003-жылдагы кумтөр боюнча келишимдерди дагы келишимдерге кол койгон, коррупция боюнча айыпталган ошол эле Танаев, Айдар Акаев дагы куткара турган, кутулуп кете тургандай же ошолорду жазага алууга мүмкүнчүлүк берген мыйзам долбоору эмне үчүн парламентте кабыл алынбай калды деп ойлойсуз?
Танаев Айдаров гана эмес, Курманбек Осмонов окшогон ошол кезде биринчи вице премьер министрлер да бул боюнча жазага тартылыш керек. Мына ошо окшогондордун туугандары, достору парламентте отуруп алып, бул мыйзамга ушул тоскоолдук кылып келип олтурушат. Парламентте коррупция кызбаа табам кыянаттуу менен пайдаланганы үчүн олтура турган адамдардын сандары абдан көп. Өздөрү болбосо туугандары кызматта турган адамдар көп. Мына ошолор олтуруп калуудан коркуп, жоопкерчиликтен калуудан коркуп бул законго бут тосуп келе жатышат.
Бул жерде акча роль ойноп атат, акча берип атышабы, кандай жагынан булар болуп атат, эмне болуп атат?
Декабрь айында акча да таратылган, ошол акчаны алып башка добуш берген адамдар дагы болгон. Көп эмес, $500 акча таратылган бир 5-6 депутатка. Барган сайын ушул алар ачык коркпостон ушул ачык чыгып законго каршы чыгып атат. Башында коркуп 88 добуш берген. А кийинчерээк алардын эмеси өтүп кеткенден кийин тиги өтүп кетти деп эсептеп атышат. 31-декабрь күнү кылмыштын эскилиги өтүп кетти, эми жооп бербейбиз деген менен алардын тарапкерлери айдан ачык чыгып атышат. Ошо мен ойлойм, качып кеткендердин эмес, Кыргызстанда жүргөндөрүн биринчи кезекте мына жазалай албай атабыз. Качып кеткендер алар жазалаш керек. Мыйзамдын максаты ушул өткөндү гана эмес, бүгүнкү чиновниктерди дагы жазалоо жөнүндө болуп отурат.
Өмүрбек мырза, эгерде
10 жыл эмес, өмүр бою жазалана турган болсо, бүгүн президент болобу, өкмөт министр болобу эртеңкисин ойлойт. Тергөөчү менен прокурор бирөөнү ал десе баса калып жалган жала жаппайт. Анткени бүгүнкү президент, бүгүнкү бийлик кеткенден кийин 10-20 жылдан кийин жооп бере тургандыгын билет. Бүгүнкү адамдын өзү болбосо баласы арызданып жүрүп анын жазалата тургандыгын билет. Ошентип алар жалган жала да жаппай калат, саясий кугунтуктоо токтолот. Бирөөнүн буюмдарын бекер жалган жала менен басып ала турган рейдерлик мародёрлук да токтолот. Анткени алар өмүр бою жооп берет деп. Бүгүн элдин заводдорун, бирөөлөрдүн менчиктерин тартып алган адамдар парламентте, парламент сыртында толуп жүрүшөт дагы, алар 10 жыл өтүп кетти деп туруп, эртең таптаза адам болуп эл алдында жүргүсү келип атышат. Биз андайга жол бербешибиз керек.
Өмүрбек мырза, мына ушул сиздин мыйзам менен эми мынабу 2003-жылы ушу кумтөр боюнча келишимге баргандар кутулуп кетеби? Мисалы үчүн 10 жыл өтүп кетти да, 2013 азыр болуп калды.
Туура, 31-декабрда 10 жыл өттү, кутулдук деп сүйүнүп атышат. Биздин сотто туура эмес чечим чыгарып, жакында тиги Акматалиев баш болгон бир 6-7 ушул эскирип кетти деп бошотуп отурат. Сот абдан туура эмес иш кылып отурат. Эскирүү мөөнөтү иш козголгондон баштап токтолот. Дүйнөлүк практикада мына ошондой. Иш козголду, болду, аларга эскирүү мөөнөтү болбойт. Алар жоопко тартылыш керек. Прокуратура макул болуп коюпту, бул прокуратуранын туура эмес позициясы. Ал экинчи инстанцияга кайрылып, аны жокко чыгарыш керек.
Бирок башкы прокуратура каршы болуп жатат го азыр эми.
Эгер башкы прокуратура каршы боло турган болсо, райондук прокурору макул болуп койду. Мен каршы эмесмин, ушинте берсе боло берет деп туруп, эми шаарга кайрылып аны жокко чыгарыш керек. Бүткүл дүйнөдө издөө жарыяланганда, иш козголгондо издөө эскирүү тартибү токтолот. Биз аны токтотпосок, анан кийин 5 жыл министр болуп отурса, 5 жыл депутат болуп отурса, Кыргызстанды тоноп жеп алган 10 жыл өттү эми бүттү, заман жаңыдан башталат деп туруп кой басып кете берсе анда эмне? Ар 10 жыл сайын революция кылышыбыз керек. элди тоногон, байлыктарын тоногон адамдар эмне үчүн 10 жыл өткөндөн кийин алар мындай жооптон кутулуп качып кетиш керек?
Бөйрөк мырза, эми мыйзамдын тагдыры кандай болот? Кайрадан кайрылуу болобу же башка бир формада сунуштайсызбы? Мына кабыл алынбай калгандан кийин
биз 3-күнү тең бул маселени кайра көтөрөлүк деп атабыз. Көп адамдар сыртта болгондуктан анын ордуна жанагы кызыктар адамдар чуркап жүрүп басып коюшкан. Эгерде алар макулдугун берип доошумду ушундай кылып бас десе дагы мындай регламент боюнча мисалы унчукпай койсок болмок. Тескерисинче биринчи окууда колдоп гезиттерде башка жактарда колдойбуз деп айтып жүргөн адамдардын кысындагы добушундан тескери берип коюшкан. Ошондуктан биз муну кайра добушка коебуз.
Чоң рахмат сизге, маегиңизге чоң рахмат.
Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Айданбек Акматулу маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 мүнөт өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Нааразылык акциясына чыккандар менен полициянын кагылышуусунан кийин Украин президенти Виктор Янукович диалог жана компромисске барууга чакырды. 21-январда Ош шаарынын мэри Кадырбек Айтмаматов кызматына киришет. Президент куралдуу күчтөрдү реформалоону талкуулады. Сотторду тандоо кеңеши жыйын өткөрөт. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сирия боюнча Женевада өткөрүлө турган экинчи конференцияга катышуу үчүн Иранга жиберилген чакырууну кайра артка кайтарып алды. Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү абакта каза тапты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Жалал Абадтын Ала Бука районунда жаштар арасында топ-топко бөлүнүп мушташуу фактылары көбөйдү. Көйгөйдүн негизин аймактагы лидерликти талашуу маселеси түзүп жатканын адистер белгилешет. Маселе этностор аралык ыгмала бузулгандыгына байланыштуу экени да айтылат. Сөз учугун Санжар Эралиев улантат.
Райондогу жаштар арасындагы мушташтын акыркысы 12-январда катталган. Сарыталаа жана Алабука айылындагы уландардын чатагы бычакташуу менен аяктаган. Олуттуу жабыркагандар жок болгону менен мушташ жергиликтүүлөрдүн арасында кооптонууну күчөткөн. Учурда окуя иликтенип, тергөө амалдары жүрүп жаткандыктан күнөө кай тарапта экени тууралуу маалымат милиция тарабынан ачыкталган жок. Жаңы жыл алдында да райондун борборундагы базарда мушташ чыгып, Сарыталаа жана Алабука айылдарынын жаштары тарапма тарап болуп, чоң ызы чуу жаралган. Бирок окуя тууралуу эч жерде сөз болбой басылып калган болчу. Өткөн жылы да райондогу Сафет Булан мазарында аймактагы жаштардын мушташы чоң чатакка айланып кете жаздап, айыл аксакалдары жана укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү менен токтогон. Жергиликтүүлөрдүн айтымында соңку кездери мушташтын түрлөрү өзгөрүп баратат. Мисалы, мурда кол менен же болбосо таяк, таш колдонуп урушушса, азыр бычак, электрошок сыяктуу каражаттарды колдоно башташкан. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан түзүлгөн ынтымак жарчылары тобунун активисттери 3 жылдан бери аймактагы жаштар арасында ымаланы бекемдөө иштерин жүргүзөт. Топтун мүчөсү Фархат Атабаев Азаттыкка билдиргендей, чыр чатактардын көбөйүшүнө аймакта лидерликти талашуу себеп болууда.
Алар үчүн түрүү иштери болуп атат, бирок жаштар агрессивный болуп калганбы? Ошондой бөлүнүп бөлүнүп айыл айыл болду, ошондой болду, тоолам болуп кетип атат. Баягы лидерлик дегенде эле дешип атат да, эң негизги максатчы аларды бир жесткий кармалса болбойт калат да. Барып бир адам кармалса, 3 адам барып дагы милициядан чыгарса болбойт да, ошого бир катуу бир чара көрүш керек болуп атат да.
Ушул эле пикирди айылдын дагы бир тургуну Камчыбек Камбарбеков да колдоп, чыңалууну азайтуу үчүн укук коргоо органдарынын кескин аракеттери зарыл болуп турганын айтат.
Күндө жыйын, күндө чогулуш, ушундай да. Ошол кайра күчөп кетти, кайрачы. Бийлик, аким ар бир айыл менен жолугуш өткөрүп атат азыркы күндө. Күндө 2 айыл менен. Бекем уюм жетекчилери бар, ошо айылдагы айыл башчы, айылдын жашоочулары. Мындай майнап бербей атыр да дагы. Жолго тартылбагандан го.
Райондук бийликтин жетекчилиги да маселени чечүүдө негизги ролду укук коргоо органдары ойношу керектигин айтат. Акимдин орун басары Гүлжан Асанова белгилегендей, райондук администрация дайыма ынтымактуулукка чакырган, идеологияны жайылтуу менен алектенип келет.
Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр былтыркы жылга салыштырмалуу жакшы, аз эле болуп калды. Мектептер, жергиликтүү бийлик, коомчулук, баягы аялдар, жаштар, аксакалдар кеңештери бар. Только идеология түшүндүрүү иштери биздин колубуздан ошо келет да. Саман Желбай ИДМ менен милиция иштеш керек.
Райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Асылбек Бичиев Алабукадагы жаштардын мушташы анчалык олуттуу көйгөй эместигин азаттыкка айтып берди. Бичиевтин оюнча уландардын мушташы бир гана Алабукада эмес, бардык эле аймактарда катталып тургандыктан активисттер көтөрүп жаткан маселе чоң талкууга себеп боло албайт.
Жаштар арасында болгон ал боюнча иш козгоп, андан тышкары профилактикалык иштерди жүргүзүп атабыз. Ата-энелерин алып келип, ата-энелери менен кечинде патруль чыгарып, патрульдук немелерди сельский скоттордо өтүп, жерлерде айыл-айылдарда өткөрүп атабыз аны. Түшүндүрүүсүн жүргүзүп атабыз. Ар бир айылда өткөрүп атабыз ушундай алдын алуу боюнча.
Асылбек Бичиевдин айтымында мушташуулар кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча каттоого алынат. 2013 жылы милициянын журналына андай 17 учур жазылса, быйылкы жылдын алгачкы 20 күнүндө эле бейбаштык боюнча 4 кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жаштар арасындагы бейбаштыктардын катталышы боюнча Жалал Абад жана Чүй облустары биринчи орунда турат. Андан кийинки катарда Ош облусу. 2010 жылдагы калабага чейин улан кыздар арасындагы чатактар тиричилик көрүнүшү катары сыпатталып келсе, соңку 3-4 жылдан бери мушташуулардын этностук мазмунуна көбүрөөк көңүл бурула баштаган. Азаттык радиосу жакынкы күндөрү жаштар арасында күч алып бараткан агрессиянын себептерине арналган атайын баяндар топтомун сунуштап, бул жаатта бардык аймактардагы абалга көз салмакчы. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Уман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосо эгер кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгөдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, эгерде өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, аны башкалар менен бөлүшүүнү кааласаңыз, анда сайтыбызга баш багып, шернебизге пикир таштай аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү улантып, күнүбүздүн каарманы менен тааныштырайын. 21 жаштагы студент Бакай Боронбаев жарым жылдан бери тоок бизнеси менен шугулданып келет. Учурда анын 1000 тоокту батырган жеке фермасы бар. Бакайдын айтымында, учурда тооктордун 85% жумурткалайт. Орто эсеп менен күнүнө 4000 сомдун тегерегинде киреше түшөт. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев тоок багуунун сырлары менен жеринен таанышып келген эле, анда ошол радио баянды бирге угалы.
Бакайдын фермасын сыртынан көрүп алгач кеңсе экен деген ой келди. Брон эшиктер, пластик терезелер сизди деле ушундай ойго түртмөк. Фермага кирерибиз менен кагаз кутуларда тизилген жумурткалар дароо көзгө урунду. Ички эшикти ачаарыбыз менен бизди мына-мындай үндөр тосуп алды. Ферма өзү 3 темир контейнерден куралган. Ичиндеги 1000 тоок 2 катарга бөлүнгөн. Ар бир торчого 4 тоок жайгаштырылган. Жем, суу атайын жасалган түтүктөр аркылуу берилет. Кадимки жөжө баскан тооктордон кичине, өңү кызгылтым келген шейвер тооктору дароо кызыгуу жаратты. Бакай Боронбаев учурда жогорку окуу жайлардын биринде 5-чи курста окуйт. Тоок бизнесин атайын курска барып, бир жумада өздөштүргөн.
Башында жөжө эле болуп калат. Ошондо 13 жумалык тоокторду алып келгем. Булардын жашоосу негизи жума менен эсептелинет экен. Анан дагы бир 2 ай, 1 жарым ай баккабыз. Жем берип, жем суу болду. Андан кийин кичинеден кичинеден туй башташат.
Тооктор негизи түшкө чейин жумурткалайт. Биз фермада жүргөнүбүздө улан бир торчодон тып этип жумурткалар түшүп жатты. Ушул жерден тооктор күнүнө канча жумуртка туулайт деген суроо жаралбай койбойт.
100 тоок болсо ошонун бир 80-85% тууган эте нормально, жакшы да, бунусу чо. 100% болбойт эч качанчы. Температурасын жакшы караш керек. Ичи суук болуп калса, туубай да калышы мүмкүн.
Булар эми инкубатордун тоокторду да? Короз жок эле туу берет, э?
Короз жок эле туйт. Бул жумурткадан жөжө чыкпайт да, ошол эле разницасы бар.
Бакай тоок багуунун негизги ыкмаларына токтолду. Тоок үзгүлтүксүз тууш үчүн тооканадагы температура кышкысын 22-23 градус жылуу болушу шарт.
Бүт условия коюш керек, эң негизгиси жылуу болуш керек. Температураны сакташ керек, анан башка сыртка чыкканда кийимдерди бүт алмаштырып, дезинфекция эң негизгичи. Кирген сайын бут кийимди сөзсүз алмаштырыш керек, башка бут кийим, башка кийим, башка фермаларга жолугуш керек, башка тоок домашний тоокторго жолугуш керек.
Таң албай эле коюңуз, азыркынын тооктору корозу жок эле туу берет. Короздун да, тоюттун да, витаминдин да ролун атайын базарда сатылчу жем аралашмасы аткарат. Күнүнө бир тоокко орточо 100-120 грамм жем сарпталат. Жөжөнү күздө сана демекчи, жарым жылдан бери 50 чакты тоок ар кандай себептерден улам ары карап кеткен. Эскертүүчү жагдай, фермадагы тооктордун баары бир жашта жана бир породада болушу шарт. Болбосо чыгымга учурайсыз.
Мисалы 100 тоок алсак, бүт баарын кетирмейинче буларга бир өлүп калса, бунун ордуна башканы алып кошконго болбойт. Булар бир породадан болуш керек, бир возрасттагы тооктор болуш керек да. Ошентип бизге үйрөтүшкөн ошондой депчи.
Бакай Кыргызстандагы тоок бизнесиндеги эң негизги тоскоолдук катары сырттан кирип жаткан жумурткаларды атады.
Наоборот, бизге келет көбүнчө жумурткачы. Кытайдан келет, Россиядан келет. Ошол себептен да биздин жумурткалардын баасы түшүп кетет.
Кытай жумурткалары базар баасын кыйла арзандаткан. Маселен, дүкөндөрдө бир даана жумуртка 7-8 сом болсо, бакай дүңүнөн 5-5.5 сомдон сатат экен. Орточо эсеп менен күнүнө 1000 тооктун жумурткасынан 4000 сом акча тапса болот. Тоок фермасын азырынча иниси экөө гана иштетет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү спорт жаңылыктар менен улантабыз. Сербиялык Адис Завиша Милославлевич Бишкектин Дордой футболдук клубунун башкы машыктыруучусу болот. Азиянын олимпиадалык кеңеши самбо күрөшүн Азия биримдигине кабыл алды. 20 январда Бишкек шаарында Ден соолук 2014 спартакиадасы башталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Сербиялык футбол адиси Заваш Милославевич Бишкектик Дордой футбол клубунун башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка Дордой футбол клубунун вице-президенти Улукбек Салымбек билдирди.
Зависа Милославович деген тренерди жумушка алдык. 3-нен баштап өзүнүн ишин баштайт. Бул акыркы иштеген жери Пакистан курама команданын башкы тренери болуп иштеген. Ага чейин Сербиянын жаштардын национальный курама командасынын тренери болуп келген. Андан тышкары дагы Африканын дагы 2-3 өлкөсүндө иштеп келген.
Милославович өлкөнүн 8 жолку чемпиону Дордой клубунун машыктыруучусу катары коомчулукка 23 январда расмий тааныштырылат. Клубтун мурдакы машыктыруучусу орусиялык Сергей Дворняков 2013 жылдын аягында отставкага кеткен. Сербиялык футбол адиси Заваша Милославлевич 1961 жылы 11 июлда туулган. Ал эми машыктыруучулук ишин 1986 жылы баштаган. 2005 жылы УЕФА-нын машыктыруучулук жолдомосун алган. Машыктыруучулук ишти баштоого чейин Сербиянын Белград университетинде дене тарбия профессору болгон. Ошондой эле Сербиянын өспүрүмдөр командалары менен да иштешкен. Ал Сербиянын Рунада командасы менен бирге 2002 жылы УЕФА-нын суперкубогун жана улуттук кубокту жеңип алууга салым кошкон устат катары белгилүү. Азиялык олимпиадалык кеңеши уюмдун 32-нчи генералдык ассамблеясынын аткаруу комитетинде самбо күрөшүн Азия союзуна кабыл алды. Иш-чара Филиппиндер өлкөсүнүн борбору Манилада өттү. Спорттун аталган самбо түрү бул уюмдун колдоо алган 85 спорт түрүнүн катарына кирди. Ошондой эле Азиянын олимпиадалык кеңешинин аткаруу комитети 2017 жылы Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтө турган жабык имараттардагы Азия оюндарына самбо күрөшүн киргизүү чечимин да кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн самбо күрөш федерациясынын президенти Нурлан Токоноев маалымдады.
Эмнеси керек да, кагаз түрүндөчү, анын баары Госкомспортко биздин олимпийский комитетке бердириш керек да. Жок дегенде бир 5 балага стипендия киргизип берсе.
Бул спорттун өсүп өнүгүүсүнө жол ачаарын федерациянын президенти Нурлан Токоноев кошумчалады. Азия олимпиадалык кеңеши Азиянын аймагындагы спорттун өнүгүүсүн колдоого алган жана жөнгө салган 45 улуттук олимпиада комитеттеринин континенталдык бирикмеси болуп саналат. 20 январда Бишкек шаарында Ден соолук 2014 спартакиадасы башталды. Бул тууралуу Азаттыкка Дене тарбия жана спорт агенттигинин баспасөз сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
Спартакиадага негизинен жогорку окуу жайлардын мугалимдери, ошондой эле орто билим берүү мекемелеринин кызматкерлери катышмакчы. Массовый деп айтсак болот, бул футбол командалары 13 команда заявка берип, алар бүгүндөн баштап катышып башташты.
Спорттук иш-чара 1 февралда жыйынтыкталат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Бир өзү жыйынтыктап жатып, төмөнкү жарыяга көңүлүңүздөрдү бурам. Кыргызстанда гендик модификацияланган организмдерди камтыган азыктарды өстүрүү жана өлкөгө алып кирүүгө тыюу салуу демилгеси көтөрүлүүдө. Азаттыктын бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуусу саат 8:30 талкуусу мына ушул темага арналат. Анда сиз дагы үн кошсоңуз болот. Ошентип таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөкулдоров. Баткендеги чектеш аймактардагы чырдын көбүнө башка себептерден болгон суу тартыштыгы. Кантип сууну биргелешип пайдаланса болот? Саур Абдымомунов муну кечээ кечки азаттыкта түзөгүдө эксперттер жана угармандар менен талкуулаган эле. Азыр аны кайтылап уктурабыз. Эми арай көз чарай талкуубузду баштайбыз. Бүгүн биз Фергана өлөнүндөгү транс чек аралык маселенин негизги бөлүгү болгон суу маселесине токтолобуз. Эмне үчүн Кыргызстан кошуналары менен суу талашын жайгыра албай келатат? Сууну эки тараптуу пайдалануу боюнча мыйзам эмне үчүн кабыл алынбай келет? Ушул суроолордун тегерегинде Саур Абдымомунов азыр эксперттер жана угармандар менен талкуу жүргүзмөкчү. Саур, сизди угатабыз.
Арай көз чарай талкуусунун бүгүнкү темасы Төрөкул айткандай ошол суу маселесинин тегерегинде болот жана ошол чек аралаш жайланышкан аймактардагы суу талаштары тууралуу сөз кылабыз. Бул үчүн биздин студияга Кыргызстандын улуттук суу шериктештиги уюмунун кеңешме төрагасы Абдубай Жайлообаев, ошондой эле энергетика министрлигинин коомдук байкоочу кеңеши мүчөсү эксперт Валентина Касымова кошулат телефон аркылуу. Андан башка Кыргызстан суу чарба департаментинин астындагы дүйнөлүк банктын ички сууга тармактарын калыбына келтирүү долбоорунун директору Баратали Кошматов, Баткенден Серепчи Хайталайкынов ушул берүүнүн жүрүшүндө биз менен кошо ушул теманы талкууга алышат. Анда алгачкы суроо бул биздин студиябызда отурган Абдубай мырзага берилет. Айтсаңыз, ушул суунун башы, бирок сууга ээ чыга албай келебиз. Деги эле ушул суу талаштары негизги чек ара маселелеринин эң негизги бөлүгү дегенге сиз кошуласызбы?
Суу берген сурооңорго өтө эле жоопту болуп атат. Негизгиси баягы көп жерлерде баягы районный центрлерден суу чарба мекемелеринде көбүлөр эле окуп калды эле. Суу өмүр булагы деген жазууга бир аз орусча айтканда банальный болуп ага эч ким көңүл бурбай эле көнүп калган эле мындай эле сөз болуп калды эле. Анан негизгиси мына ушул эгемендүү болгондон бери ушунузун баягы ырастыгын баягы ушул суу чын эле ушундай баалуу нерсе экен, бул суусуз өмүр болбойт экен деген сөз өзүнүн баягы эмесин таап атат. Негизгисинде ушу суу маселеси ушу мамлекеттердин ортосундагы эң мындай маанилүү маселелердин бири дегенге мен дагы кошулам. Анткени ошого себеп болгону дагы ошону далилдеп бергени дагы мына өзүңөр билесиңер, ушу беш мамлекеттин президенттери эл аралык Арал деңизинин сактоо фондунун жолугушуулары болгондо дагы бир андан тышкары дагы мындай өзүнчө жолугушуу болсо дагы бир да жолугушуу ушу суу маселесин каралбай өткөн эмес. Дайым ар бир ошол жолугушуусунда ушул суу маселеси каралып чыкты эле.
Ооба, дагы бир ошол ооба мисалы биринчи суроо аябандай эле өзүн өзү актабагандай сезилген менен экинчи суроодо түз эле берип коеюн. Акыркы күндөрү мисалы өткөн жумаларда ошо Өзбекстан маалымат каражаттарынан дагы чыкты, ошол Тажикстан менен Кыргызстан, айрыкча Кыргызстан ушул башка кошуна өлкөлөрдүн айткан талаптарын аткарбай эле өз билдимче кандайдыр бир чоң сууларга курулуштарын, энергетикалык курулуштарын куруу керек дегендечи эсептеш керек жана эл аралык кандайдыр бир келишимдерге баш ийиш керек деген. Канчалык деңгээлде Кыргызстан баш ийиш керек же канчалык деңгээлде көз каранды Кыргызстан өзүнүн суусуна же болбосо территориясынан агып өткөн чоң сууларга курулуштарды курууга?
Башында эле мен ушул жерден бир айтып кете турган сөзүм бар эле. Кыргызстан, Тажикстан менен эки мамлекетти алганда ушул эл аралык конвенциялардын мүчөсү эмес. Ошол эл аралык болгон суу боюнча болгон эки конвенциянын мүчөсү болгон Өзбекстан өзүнүн мисалы конвенцияларынан талап кылынган немелерин жасап жатпайбы? Анан бизди дагы ушундай баш ийбейт, аткарбайт деген немеге жөн эле сүйлөй берген туура эмес болуп калат го деп эсептейм. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан алганда ошол эле Кыргызстанды карап көрсөк, илгери бир мамлекеттин СССР мамлекетинде болгондо ошол эле Өзбекстанда газ алчу элек, кышкы учурда электр энергиянын компенсациясы болчу эле электр энергия менен. Эми анан эгемендүү болгондон кийин эле бири бирибизди мурдатан бери эле тууган эл болуп жүргөн, кудалаш эл болуп жүргөн, бири бирибизди тааныбай эле базар экономикасына өттүк, эми силер чет мамлекет болдуңар деп туруп эле эл аралык баа менен сата башташты. Бул эми биздин баягы электр энергиябызды сатып атканыбыз айла жоктон гана кетип атканыбыз да.
Биздин линияда турган Валентина Касымова эжебизге суроо берсек, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Сиз кандай ойдосуз? Орусча жооп берсеңиз болот. Ушул энергетика министрлигинде да коомдук байкоочу кеңештин мүчөсү катары ушул биздин энергетикалык курулуштарда канчалык деңгээлде эл аралык келишимдерди сактайт жана кайсыл жерин эркиндиги бар?
Освоение водных ресурсов в целях развития энергетики у нас началось еще с 1960-х годов. Даже ушул тиги со дня образования, значит, СССР с принятием плана Голоро. В этом плане были уже предусмотрены меры по освоению водных ресурсов Кыргызстана. В частности, ресурсов бассейна реки Нарын и его притоков. И в этом аспекте, значит, были проведены изыскательские работы еще российскими учеными, затем нашими кыргызскими учеными уже в 60-х годах. Были определены основные, значит, места, где значит, необходимо было строить каскады гидроэлектростанции. Значит, каскады гидроэлектростанции – это Нижний Нарын, который сейчас действует. Средний Нарын – это, значит, Камбарата-2, Камбарата-1. И Верхний Нарынский каскад ГЭС, который сейчас тоже уже приступили к сооружению. И сейчас стоит проблема, значит, сооружения Камбаратинской ГЭС-1. Вокруг этой станции, конечно, разгорелись, значит, немалые споры с соседними странами. Но здесь я хотела бы сказать, что сооружение Камбаратинской ГЭС, наоборот, он позволит работать каскаду Токтагульской ГЭС в ирригационно-энергетическом режиме, в проектном режиме. То есть он позволит сохранять воду в зимний период, потому что в зимний период Камбаратинская ГЭС-1 будет работать для производства электроэнергии для наших потребителей, для нас, для кыргызстанцев. И заодно эта вода, которая будет значит, вытекать из водохранилища Камбаратинская ГЭС-1, она будет поступать значит, в Токтагульское водохранилище, и тем самым оно будет там сохраняться в зимний период. В этот период, в зимний период Токтагульский каскад ГЭС будет работать на 25% мощности и значит, накапливать воду. В летний период Токтагульская ГЭС будет работать уже для цели ирригации на полную мощность и обеспечит водой соседние государства. А электроэнергию, значит, вырабатываем попутно с водой. Соседние государства, если учитывать международную практику, это примеры США с Канадой, с Мексикой и других стран, то соседние государства должны попутно с водой принимать эту электроэнергию. Но в последнее время, значит, начались дезинтеграционные процессы. Такие энергодостаточные государства, как наши соседи Узбекистан и Казахстан, начали работать на свою энергетическую независимость и стали уже отказываться от приема, значит, электроэнергии, которая вырабатывалась попутно с водой от каскада Актогульский ГЭС. В этом плане, значит,
выход из этой ситуации,
Таджикистан и Узбекистан, вот сейчас они предпринимают шаги по, значит, по экспорту этой электроэнергии в Пакистан и Афганистан. Вот такая сейчас складывается ситуация. Слушаю еще вопрос.
Спасибо вам. Рахмат. Ошондой эле биздин байланышта суу чарба департаментинин астындагы суу тармактарын калыбына келтирүү долбоорунун директору Баратал Кошматов дагы турат. Баратал мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Баратал мырза, сиз кандай пикирдесиз? Ушул ички суулардан сырткары, ушул биздин ар бир эле чек аралаш аймактардагы суулар бул чек арала транс суулар болуп кетет, эки өлкөнүн ортосунан агып өтө турган. Ушуларды колдонууда ушул күнгө чейин эски мыйзам жана келишимдер колдонулуп келет деп сиз кандай дейсиз ушул пикирге? Эмне үчүн жаңы эмеге киргизишкенге мүмкүн эмес? Мисалы, буга чейин сиз дагы ушул суу чарба департаментин жетектеп келдиңиз.
Да, туура бул маселе коюлганы, себеби бул мезгилге чейин биз 5 президенттин тапшырмасы боюнча жаңы регионалдык суу стратегиясын иштеп чыгып, андан кийин ошо стратегияга ылайык суу бөлүштүрүүлөрдү камсыз кылыш милдети коюлган болчу. Аны иштеп чыкканга чейин ошо кезде шундай мурдагы суу бөлүнгөн квоталарды, лимиттерди сактоо бардыгы ушу бирдей ушу чечим кабыл алынган эң ушу президенттердин деңгээлинде. Ал эми бул регионалдык стратегия иштеп чыгылбаса, ушу менен азыркыга чейин баягы ушу союз мезгилинде бөлүнгөн проценттер, ошо бөлүнгөн көлөмдөрдүн негизинде иш жүрүп атат. Албетте, мен ойлойм, азыркы мезгилде энди базар экономикасына өткөнүбүздөн кийин сөзсүз трансграничный сууларга керектүү санда бөлүнүш керек, бирок ошого карабастан ар бир зона ушу формирование водных ресурсов деп коебуз, жогорку зонада суу түзүлгөн зонасында сөзсүз баягы ар түрлүү иш чараларга, бул мөңгүнү сактоого, токой чарбаларын сактоого, сууду ташкындарга, паводок баягы эрозияларга жол бербестен мурдагыдай калыбына келтириш маселесинде кошуна мамлекеттер алган сууну көлөмүгө жараша пропорционалдуу түрдө софинансирование кылып, кол кагыш кылып салым кошсо ошондо туура болмок. Мына өзүңүз ойлоп көрүң. Мисал үчүн биз мисалы жогорку зонадагы жашаган республикалар, дейкан фермердер, бөлөк тармактар сууну экономик кылсак кандай стимул бизге бар? Эч кандай стимул жок. Стимул жок болсо кандай бул эконом кылыш мүмкүн? Же болбосо ойлоп караң, союз мезгилинде биз 13 миллиард кубка чейин только ушул ирригациялык тармактарга, сууга тармагы пайдаланат элек. Азыркы күндөрү 8-9 миллиарддан ашык албайбыз. Макул, 4 миллиарддан ашык сууну биз Өзбекстан, Казакстанга өткөзүп берсек, биз шунан пайда таптыкпы? Мына бул маселелер албетте сөзсүз ар кандай ойго келтирет. Себеби эгерде ушу региондо стратегияны иштеп чыгып, сууга экономикалык бир баа берип, ошо эконом кылганга бир стимул бергенибизде гана суу баардыгыбызга жетет и ошондо гана туура мамиле жасалган болот деп ойлойм.
Биз арай көз чарай талкуубузду улантабыз. Бүгүн Саур Абдымомунов Бишкектеги студиябыздан Фергана өрөөнүндө кантип сууну биргелешип пайдалануу жолдорун талкуулап атат эксперттер менен. Мен эгер Саур сиз уруксат берсеңиз эксперттерге бир суроо менен кайрылгым келип турат. Ал суроо сиздин буга чейинки эле сурооңуз. Мен Баратал мырзадан мындай тагыраак жоопту уккандай болгон жокмун да. Баратал мырза, эгер мүмкүн болсо ошол эле суроону кайталасам, 80-жылдардагы келишим менен дагы эле иштешип аткандыгын өлкөлөр сөз болуп атат да, ошол келишимди балким жаңыртуунун мезгили келгендир, кандай дейсиз?
Баратал мырза, бизди угуп атасызбы?
Жок, окшойт.
Мүмкүн болсо мен биринчи Баратал траншка берилген суроого бир жооп бергенге бир аракет кылып көрбөйүнбү, кандай дейсиңер буга? жаңы келишимдерге каралып, жаңы келишимдерди чыгарганга убакыт келди деп атасыңар, аныңар туура убакыт келген. Бирок Баратал Туранович айтып кетпедиби? Беш президент чогулган учурда өзүнчө бир чечим кабыл алынган. Регионалдык суу стратегиясы кабыл алынганга чейин каралып туруп, ага чейин ушул союз учурунда болгон квоталар, союз учурунда болгон лимиттер сакталсын, ошону менен пока иштеп туралы, убактысынча иштеп туралы деген чечимге кол коюлган. Аракет кылып, ошол баягы регионалдык стратегияны, суу стратегиясын 1-2-3 жолу аракет кылып туруп, жумуштар аткарылды эле, бирок тилекке каршы ал жумуштар аягына чейин жетпей калды, аткарылбай калды. Эми бир жагынан мүмкүн билим жетпей калды, мүмкүн каражат жетпей калды, мүмкүн дагы бир себептер болуп калды, бирок тилекке каршы ушундай аягына чыкпай калды. Жаңы келишимдерге, ошо регионалдык деңгээлде келишимдерге бир аз аракет кылып, ошонун долбоорлору бир аз жазала баштады эле, бирок регионалдык деңгээлде беш мамлекеттин ортосунда ал долбоорлорду карап, ошонун аягына чыгып же кол коюлуп же жокко чыгарганга бир аз мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошондуктан эки мамлекеттин ортосунда боло турган долбоорлорго даярданып чыкты эле, бирок алар дагы тилекке каршы жакшы каралбай калды.
Мисалы ошол суу эмелеринде биз азыр бир эле сөздүн тегерегинде, мисалы ошол суу талаштарында, чек арадагы суу талаш деле эмес, мисалы ошол суу агын суулардын бир нече өлкө, 1-2 өлкөлөрдүн территориясына ага өткөн суулардын маселесине келгенде, кандай бир дагы башка үчүнчү өлкөлөр кошулган учурлары, же болбосо 2-3 өлкөнүн кошулган учурларында, же болбосо алардын таасири астында бул маселе күчөп кеткен учурлар болот да. Мисалы ошол эле учурда жана Камбар ата, же болбосо Өзбекстандын претензиясы жана Баткендеги Сохтогу суулардын жаап коюш жана кыргыз айылдарына эмне үчүн тососуңар деген эмес маселелерчи. Ушулардын мындай бир Кыргызстан өзү бир жактуу чече турган кандай бир эмелер бар, жолдору? Же сөзсүз түрдө эл аралык кандай бир келишимдерге көз карандыбы?
Негизгиси анын баардыгы мына өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү тергелем деп элде айткандай чечкен болбойт, туура эмес болуп калат деп ойлойм. Кандай болбосун элдердин баардыгы ошол бир суудан ичип, бир сууну ичип, бир суудан колдонуп жүргөндөн кийин эл аралык ортосунда маанилүү маселелер болуп атат. Ошондуктан мунун баардыгын бирге чечишибиз керек.
Азыр ооба, оюңузду түшүндүм. Биз Баткенге байланышабыз. Баткенде бизде жергиликтүү эксперт Хайтали Айкынов линияда. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Хайтали байке, сиз айтсаңыз ушул маселеде жана айтып атпайбызбы, ошол өзүм билем, өтүгүм төргөлөм деген принцип менен жашап келет да, мисалы чек ара айыл аймактарында, же кандайдыр бир эки тараптуу келишимдерди так карманабы, элдер айылдарда колдонгон бул кичинекей сууларда, агын суугат сууларында жана таза дарыя сууларында.
Азыр менин коллегаларым сөз кылган бул чоң суулар мамлекеттер аралык суу ресурстарын бөлүштүрүү боюнча сөз болду. Мен сөзүмдү ушул жергиликтүү, ушу түздөн түз чек арада болгон сууларды пайдалануу боюнча пикиримди айткым келет. Чек арадагы суу ошол 20 жылдан ашык мезгилден бери союзда кабыл алынган эрежелер, суу бөлүштүрүү жана өлчөмдөрү ошол бойдон калып, бүгүн суу пайдалануу шарттары өзгөргөндүгү эске алынбай атат. Себеби ошол мезгилге караганда бүгүн жердин аянты, суугат жеринин жанагындай жанагы айыл чарба өсүмдүктөрүн эгүүнүн кайсы эгиндер эгилиши, ушулар баардыгы могу базар экономикасына байланыштуу өзгөрдү, анын нарктуулугу өзгөрдү. Бирок суу пайдалануу боюнча эрежелер көбүн эсе ошол бойдон калып атат. Бизде мен былтыркы жылы бир долбоор менен колдоосунда жана ПРООнун колдоосунда бир долбоор ишке ашкан экен, муну Исфара суусунун сууну бөлүштүрүүн боюнча пайдалануу.
Бул жанагы Ак Сайдын айланасындагы,
ооба, азыркы тополоң болуп жаткан жерде.
Ооба. Ошондо дагы ошол долбоордун алкагында бир топ жанагындай жоболор иштеп чыгыптыр, нормалар. Бирок эки тарап тең мамлекеттик деңгээлде кабыл алынбай, алар ушул туруп турат экен. Ушундай жанагы мага чейинки айткан стратегиялык пландарды, ушуга окшон жер жериндеги ар бир суунун өзүнүн аймагындагы пайдалануу эрежелерин тез аранын ичинде каралбаса, бул жана айтып атпайбызбы, суу ресурсу бул чыр-чатактардын эң негизгисиби деп. Ооба, эң негизгиси болгон учурда дагы ушул негизгилердин бири болуп эсептелет.
Кайдали мырза, кечиресиз, бир суроо.
Мамлекеттер,
сиз азыр айтып, биз жанытан бери сүйлөшүп атабыз да, жана келишимдер, сууну пайдалануу келишимдерине көп жыл болуп кетти. Советтер союзунун учурунда түзүлгөн келишимдер менен дагы эле иштеп атабыз депчи. Мындай, чынында жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиз, ошол келишимдин айынан бүгүн Кыргызстан канчалык уттуруп атат? Эмнеден уттуруп атат? Эмне үчүн аны алмаштырыш керек келишимди?
Биздин жанагы биздин мынау Баткен району, Баткен областында азырынча эми мынау былтыр мурунку жылы жанагы Сок дарыясынын боюндагы чыр чатактарды эске албаганда калгандары жанагы чек ара тилкелери боюнча чыгып атпайбы? Ошонун баары ушул сууну туура бөлүштүрбөгөндүктөн биздин коңшу тараптан мурдагы аянтыны көрсөтүп, бирок андан азыркы аянттары пайдаланып аткан жер суубат жерлеринин аянты көбөйүп кетип, сууну көбүрөөк пайдаланып, ошонун эсебинен жанагы чек аралар жылып, ползучий деп жылма миграция дегендерибиз барыбызды баардыгы ушул сууга байланыштуу болуп атат. Ошондуктан суу маселени азыр бүгүн түздөн түз суу талашы болуптур дебесе дагы, жанагы чек ара талашы дагы сууга байланыштуу.
Рахмат.
Ошон үчүн сууну, суу пайдаланууну биргелешип пайдалануу эрежелерин тез арада чечиш керек деп ойлойм.
Рахмат сизге, Кайталы мырза. Бараталы мырза, сиз линиядасызбы?
Да, мен линияда.
Мына ушул сөзгө, сиз суу чарбасы жаатында иштесеңиз да, бирок Баткен жана чек ара талаштарын көп билесиз. Сиз мындай мисалы, Баткен мурда губернатор Султан Айжигитов да өткөндө айтып кетти эле, суу маселесин чечкенден кийин баардык чек арадагы маселелер чечилет депчи. Ушуга сиз кошуласызбы же кошулбайсызбы?
Албетте, бул
жол дагы чечилет жана баардык маселе чечилет, талаштуу жерлер
да. Бул маселеге толук мен кошула албайм. Албетте, бир негизги факторлордон бири албетте сууну пайдалануу. Бул чек ара дагы, бул жайыттар дагы, бул көп маселелер, токой дагы бул маселеде бар. То есть бул жөн бир тил бир сөз менен айтатын болсо, баардык табигый байлыктар, табигый жаратылыштарды, ресурстарды пайдалануудагы маселелерден бул негизги фактор болуп эсептелет. Ал эми баягы сууну пайдалануу боюнча албетте мен башында берген сурооңузга айтып кеттим. Неме үчүн ошондой чечимге келген ошо 90-жылдары бизди президенттер? Себеби ушул стратегияны иштеп чыкмайынча, бул эски ыкма менен иштеп турбасак кетмен согушу чыгып кетиши мүмкүн деген пикир менен ошондой ойго токтогон чын. Ал эми стратегияны иштеп чыгыш албетте ар бир мезгилде, азыр дагы мисалы үчүн мына Кайыт ал айтып атат, жаңы жерлерди өздөштүрүп же жер аянтыны кеңейтип, кеңейткен болсо ошо сууну эсебиден, өзүнүн лимитинин эсебиден кеңейтип ала бериш керек.
Рахмат сизге, рахмат. Жана биздин эфирибиз дагы аягына чыгып калды. Акыркы суроо, Абдыбай мырза, сиз кыскача айтып кетсеңиз, ушул чек ара мына бул жерде чек ара чатактарына ушул суу, мына транс чек аралык суулардын артында дагы чоң державалар турат дегенге кошуласызбы өзүңүздүн жеке пикириңиз? Мисалы Россия же Америка же кандай бир дагы башка мамлекеттер, Кытай. Мисалы эксперттер айтып атат да, эл аралык.
Эл аралык эксперттер айтса билгенден айтып атат болуш керек. Мен да кошулам же кошулбайм деп айта албайт экен, бирок кээ бир эмелерди салыштырып көрсөк, ошондой эле эл аралык эксперттер айтканды ыраазы эле болуп чыгып атат деп ойлойм.
Рахмат. Бүгүн биз чек ара транс чек аралык суу маселесине токтолдук. Жана биздин коноктор Абдыбай Жайлообаев, бул улуттук суу шектештиги коомдук кеңешме төрагасы, ошондой эле эксперттер Бараталы Кошматов, Валентина Касымова жана Хайтал Айкыновдор болду. Мен эфирди Сабыр Абдымомунов алып бардым.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы улуттуу саясий
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен үч булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Ош облусунун айылдарында интернеттеги эң популярдуу Mail.ru порталынын чатташуу кызматы агенттин жардамы менен алыскы райондордон түгөйүн таап, керек болсо баш кошкон учурлар көбөйүп атат. Агент аркылуу табышуунун ийгиликтүү жана кээде коркунучтуу жактары жөнүндө кабарчыбыз Идрис Исахов айтып бермекчи.
Өткөн жылы Ноокаттын Көк Жар айылында агенттин жардамы менен бир топ жаштар жар табышкан. Күнү түнү агенттен чыкпаган айыл жаштары мурдагыдай болбой өмүрлүк жарды алыскы бейтааныш аймактардан издеп калышыптыр. Айыл тургуну Айнагүл Арапованын айтымында Mail агент пайда болгондон бери кыздар алыска кетип, алардын айылына башка облустардан келиндер келген. Өзү болсо агентсиз эле поклонниктери көп экенин айтып күлөт.
Агенттен жолугушу эле сүйлөшөлү анан жолугайлы жолугушу анан ошентип эле анан баланы апасы келет, апасы келет анан кыз неме болот ошентип эле. Болуптур кызым түшсө болуптур деп келип коет. Алыста көрбөгөн жерлер кызык болот да. Ал жак эле кетип атат. Бат тен эле көп болуп атат эми биз баары неме кылып турбайбыз.
Өзүңүз агентке кирип көрбөдүңүзбү?
Мен агент кире албайм. Мен телефон жолуна келгенде алам. Мал багалам, мурадым багалам, сүйү саялам.
Айыл эле эмес Ош шаарындагы жаштар арасында да агент аркылуу жар табуу кадимки көрүнүшкө айланган. Ош шаарынын тургуну Мээрим Жакыпова жакын тааныштарынын агент аркылуу баш кошконуна күбө болгонун айтат.
Эки таанышым бар, который интернет аркылуу таанышып баш кошкондор. Адамдын өзүнүн немеси да.
А сиз өзүңүз аракет кылып көрбөдүңүзбү?
Жок, мен андайга.
Эмне үчүн?
Не знаю. Я более к традиционным методам знакомства и женитьбы.
Айылдагы көпчүлүк жаштар Mail агентте жар табууга же жакындары менен маектешкенге көп колдонуп жатышыптыр. Бирок ошол эле жаштар арасында агент аркылуу бири-бирин тамашага салып, интернет желеси аркылуу адамдардын жан дүйнөсүнө коркпой кол салып ойногон жаштар да көп экен. Алардын бири Жылдыз Мыктыбек кызы агентти көбүнчө тамашага батуу үчүн гана колдонорун айтат.
Мисалы үчүн кыздар баланын ордуна болуп почта ачышат, аттарын бала кылып, кыздарды алдайт. Досторубузду, классташтарыбызды көрөлүчү булар кантип балдар менен сүйлөшөт экен, балдарга эмне деп сүйлөйт экен деп биз ошончо сынап көрөбүз.
Айылда агент аркылуу табышкан жаштардын той күнү белгиленген жерден бузулуп кеткен учурлар да көп болот экен. Кечээ эле кучакташып куда болгондордун тою бузулуп, бири бирине өткөргөндөрүн эсептешип калышат. Агентте таанышып атканда өзү жөнүндө көп нерселер айтылбай, ал сырлар тойго жакын калкып чыгып, чатакка айланып, той токтоп, кудалар томсоруп калышат.
Атасың сен жүр деп алып келсек, шу сиздерге айта албадым. Жүрөгү чыдап, мен мына немеңерди алып келдим дей албады.
Барды.
Мен мына баба кеткен чыгымды бирөө мына эми жер деп ала беле, келип-келип.
Кана эмесе же?
Анан эми ушу менин немем ушу чоңуна, кичинесине, кызына атын алганына карабай зорлоп эле каерде болсо алып келип берип койсоң болот эле да.
Агент аркылуу табышуу айыл жаштарына бири бири менен таанышуу географиясын чексиз ачып бергени менен ойго келбеген коркунучтарды кошо сунуштап жатат. Айрымдар агенттен табышып бала чакалуу болуп жатышса, айрымдарынын агент аркылуу тапкан сүйгөнү эки баласын ээрчитип келген. Никелүү аялын алдаса башка менен жолугушууга чыккан окуяларды тартуулап, Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10дон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөө салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишени менен байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөк Кудоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.